ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะรายการพิกัดเพศดำเนินรายการโดยดิฉันรัชดาตราภาคนะคะรายการของเราก็แบ่งเป็น3ช่วงรายการและช่วงแรกพบกับเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ในช่วงเช็คอินนะคะเราอยู่กับคุณสุดามั่งมีดี
ค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่อง
คู่มือความปลอดภัยนักเดินทางหญิงเดี่ยวค่ะ
จะเป็นผู้หญิงเที่ยวคนเดียวยังไงให้ปลอดภัย
ค่ะประมาณนั้นค่ะ
เคยเที่ยวคนเดียวไหมคะเนี่ย
เคยค่ะ
จริงเหรอไปเที่ยวที่ไหน
ไปโอ้เยอะแยะเลยค่ะไปไกลถึงต่างประเทศก็มีค่ะ
ไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะก็พอพูดถึงการไปไหนตอนไหนหรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคนคงนึกว่าผู้ชายนะจะเดินทางลำพังมากกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้ว
ผู้หญิงเที่ยวคนเดียวลำบากไม่ปลอดภัย
อ๋อจริงๆผู้หญิงเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวมากกว่าผู้ชายค่ะ
จริงเหรอน่าสนใจมาก
ค่ะ
นี่คือข้อมูลล่าสุด
ค่ะเขามีผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งนะคะเขาท่องไปกว่า150ประเทศทั่วโลกค่ะ47ประเทศในจำนวนนี้ไปคนเดียวค่ะ
ค่ะ
เขาก็พูดถึงความแตกต่างระหว่างการเดินทางคนเดียวกับเดินทางไปกับเพื่อนๆ
ค
่
ะ
ว่าถ้าไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยก็จะไม่พยายามผูกมิตรหรือว่าคุยกับผู้คนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุยกันในหมู่เพื่อนมีเพื่อนไปแล้วค่
ะ
ก็ไปถ่ายรูปกัน
เองไม่ได้สัมพันธ์กับคนอื่น
ใช่ประมาณนั้น
ค่ะทำเสียงดังด้วยนะเวลาไปกันเป็นกลุ่มเนี่ย
โอ้โหวิดไว้กระตู้วู้กันน่าดู
ไม่ว่าชาวชาติไหนก็ตามดิฉันเริ่มไม่เชื่อทฤษฎีแล้วแหละว่าแบบชาวเอเชียเสียงดังเนี่ยดิฉันคิดว่ามันปัญหาอยู่ที่ไปกันแบบไหนนี่แหละ
เป็นกลุ่มใช่ไหมครับ
ต่อให้เป็นกลุ่มแล้วชาติไหนก็เสียงดัง
ค่ะการสำรวจของ booking.com ค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงอเมริกันเกินครึ่งเลยค่
ะ
ชอบท่องเที่ยวตามลำพังที่อังกฤษก็เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงในวัย25-34ปีค่ะก็ถ้าเกิดดูรูปคนที่เขาโพสต์กันใน Instagram อ่
ะ
จะเห็นมีรูปผู้หญิงที่แบบท่องเที่ยวคนเดียวเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ค่ะ
ก็มีนักวิจัยด้านการท่องเที่ยวบอกว่าจริงๆแล้วเทรนด์ที่ผู้หญิงเริ่มออกเดินทางคนเดียวอ่ะ
ค่ะ
มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่18นะคะ
ศตวรรษที่18
มันหมายถึง300ปีที่แล้วอ่ะ
จริงเหรอผู้หญิงเริ่มเที่ยวคนเดียวมา
แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเดินทางไปแบบอาชีพ
ค่ะ
เป็นนางพยาบาลหรือก็เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นที่นี
่แกนับรวมเป็นท่องเที่ยวด้วยเหรอ
ก็เดินทาง
ไปสู่เขาไปแล้วก็ทำให้ต้องท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมไปคนเดียวนี่จะไปเที่ยวกับใคร
ก็เป็นการเดินทางของผู้หญิงโดยลำพังนะ
คะ
แล้วคนที่เขียนบันทึกการเดินทางที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นผู้หญิงด้วยค่ะบันทึกไว้พันกว่าปีที่แล้วนะคะอันนี้ตอนไปแสวงบุญนะไปแสวงบุญที่ภูเขาซีนายค่ะประเทศอียิปต์
ค่ะคุณสุดาหมอการเจริญรอยตามมาก
ค่ะเขาบอกว่า
ไปแสวงบุญเป็นชาวอะไรนี่เขาเป็นชาวอะไร
ไม่แน่ใจค
่ะ
มีการมองว่าสาเหตุที่ผู้ชายเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวน้อยกว่าผู้หญิงน
่
าจะเป็นเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมค่ะก
็
คือเขาเล่นวิดีโอเกมโยนโบว์ลิ่งอะไรเงี้ยกับเพื่อนเขาไปกันในหมู่เพื่อนไงเขาไปสร้างความสัมพันธ์กันส่วนผู้หญิงเนี่ยก็ผูกสัมพันธ์ผ่านการพูดคุย
ค
่ะแล้วก็การใช้เวลาด้วยกันน
ะ
พอเวลาผู้ชายคิดเรื่องเที่ยวเนี่ยก็คิดเรื่องไปเป็นกลุ่มค่
ะ
จะไปไหนก็ไปเป็นกลุ่มหรือไปเป็นคู
่
ก็เลยไม่ค่อยไปเดี่ยวๆไงฮะก็มีผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งค่ะก็ออกเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกตอนอายุ49
ค
่
ะ
หลังจากสามีเพิ่งตายไปแล้วก็ลูกๆมีครอบครัวหมดแล้วค่ะเขาก็เล่าว่าวันแรกเนี่ยยากมากเลยไปคนเดียวเนี่ยแต่พอผ่านวันแรกมาได้แล้วก็แบบสบาย
ค
่ะปัจจุบันผู้หญิงคนนี้อายุ62แล้วค่
ะ
แล้วก็ไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยปีละ3เดือนค่ะแล้วก็เปิดเว็บท่องเที่ยวด้วยค่
ะ
ก็มีเว็บไซต์ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเขาก็ไปสอบถามความเห็นสาวๆอเมริกันน
ะ
ว่าอยากเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวไหมก็ปรากฏว่า 21% เขาไปเที่ยวคนเดียวมาแล้วค่ะแล้วก็ 51% คือเกินครึ่ง
ค่
ะบอกว่าไม่เกี่ยงคือแบบ
ไปก็ได้
ถ้ามีโอกาสนะไปแน่ใช่
ค
่ะส่วน 14% บอกว่าพร้อมไปถ้าเกิดไปประเทศที่แบบคุ้นเคยค่
ะ
แล้วก็อีก 14% เนี่ยบอกว่าไม่ไปเด็ดๆเลยค่
ะ
ฉันไม่พร้อมที่จะไปไหนคนเดียวค่ะ
รู้สึกว่าไม่อาจจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรืออะไรก็ตามไม่สนุก
เหงาอะไรเงี้ยก็คือประมาณว่าทุกคนก็ไม่ได้คงไม่ได้อยากเดินทางคนเดียวน
ะ
แต่ถ้าเกิดวันไหนนึกสนุกขึ้นมาแล้วก็อยากไปท่องเที่ยวที่ไหนคนเดียวก
็
ม มีขั้นตอนของการเตรียมการค่
ะ
ก็อย่างแรกที่ต้องทำคือบอกพ่อแม่ก่อนใช่ไหม
คะ
เพราะยังไงเราก็เป็นลูกสาวอ่ะพ่อแม่ก็เป็นห่วง
เทคนิคการเที่ยวคนเดียว
ใช่ค่ะ
จะต้องมีคนเป็นห่วงแน่ๆ
แน่ๆค่ะระหว่างท่องเที่ยวเนี่ยก็โทรมาหาพ่อแม่เป็นระยะโทรมาหาที่บ้านจะได้เบาใจกันว่าปลอดภัยอยู่นะแล้วก็มีการเลือกที่พักใช่ไหม
คะ
ก็โฮสอาจจะเป็นโฮสเทลหรือว่าเกสต์เฮาส์
ค
่
ะ
ก็ประหยัดเงินนะก็หลายแห่งก็มีห้องส่วนตัวให้เลือกค่ะหรือว่าจะลองค้นหาข้อมูลดูก็ได้ว่ามีที่แบบเป็นเฉพาะสำหรับผู้หญิงไหม
ค่ะ
อาจจะมีค่ะ
หลายคนก็จะเลือกโฮสเทลเพราะมันจะแบ่งมันจะเป็นห้องรวมที่แบ่งผู้หญิงผู้ชายก
็
อาจจะปลอดภัย
ค่ะอุ่นใจค่ะก็แล้วต่อมาก็ต้องมีกุญแจล็อกกระเป๋าเดินทางนะก
็
คือล็อกไว้ตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินก็พอไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วแบบถ้าเกิดยังต้องไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องและต้องแบกกระเป๋าไปด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปต่อรถไฟรถบัสอะไรเงี้ยก็ต้องล็อกไว้ด้วย
ค่ะ
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เอาของมีค่าอย่างเงินกับพาสปอร์ตเก็บไว้กับตัวนะฮะอย่าไปเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ
่คือไปคนเดียวนี่ถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมามันจะยุ่งวุ่นวายมากใช่ไหม
ก็ต้องให้เตรียมต
ั
ว
ปลอดภัยไว้ก่อน
ค่ะแล้วก็ตอนเก็บของเนี่ยค่ะไม่ต้องเอาไปเยอะนะฮะเดี๋ยวน
ัก
เพราะว่าระหว่างทางนี่ผู้หญิงส่วนใหญ่นี่ก็สวมวิญญาณนักช็อปนะ
ฮะ
ก็ซื้อโน่นซื้อนี่ฝากคนนั้นคนนี้
กระเป๋ามันก็จะงอกใช่ไหมคะจากที่มีอยู่3ใบมันก็จะงอกเป็น8เลยเนี่ย
ใช่ค่ะเยอะแยะไปหมดแล้วก็จำไว้เลยว่าเราเนี่ยเราคนเดียวเนี่ยจะต้องลากกระเป๋านั้นค่
ะ
ลากไปยกไป
น
ี่
เป็นวิสัยทัศน์ให้สำนึกไว้เลยนะคะ
คิดก่อนจะซื้ออะไรนี่คิดหรือว่าจะเอา
ไม่มีคนช่วยนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
เอาอะไรแพ็คลงไปเนี่ยคิดเลยก็อย่าเอาอะไรไปเยอะเครื่องสำอางอะไรนี่ก็แบบขนเล็กๆสมัยนี้ก็มีไซส์เดินทางอะไรนะ
คะ
แล้วก็ในส่วนของเสื้อผ้าเนี่ยที่เตรียมไปเนี่ยก็ควรจะดูให้สุภาพเข้าไว้ค่ะก็อย่างน้อยก็เป็นการให้เกียรติสถานที่ค่ะแล้วก็คนในพื้นที่ที่เราไปค่
ะ
ถ้าเกิดเป็นสถานที่พิเศษหน่อยอย่างสถานที่สำคัญทางศาสนาอะไรเงี้ยที่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปก็ควรเช็คข้อมูลก่อนค่
ะ
ว่าเขามีข้อจำกัดเรื่องเครื่องแต่งตัวยังไงบ้างค่
ะ
ก็มาถึงเรื่องของเงินค่ะสมัยนี้ก็ไม่ต้องพกไปเยอะเพราะว่าสมัยนี้ก็มีการจ่ายเงินหลายรูปแบบค่ะบัตรเครดิตก็มีค่ะแล้วก็เรื่องของการเก็บเงินอะไรนี่ค่ะก็ควรจะดูแลเก็บให้ดีค่ะอาจจะใช้กระเป๋าคาดเอวอะไรเงี้ยเพราะมันจะอยู่ติดกับตัวเราตลอดเวลาค่
ะ
หรือไม่ก็กระเป๋าที่แบบเป็นเป้หรือไม่ก็มีสายคาดอะไรเงี้ยเวลาดึงหรือว่าเวลาโดนกระชากอะไรเงี้ยมัน
ไปทั้งตัวเลยนะไม่ใช่เอาไฟแต่กระเป๋าเอาฉันไปด้วย
มันจะลำบากนะฮ
ะ
มันจะแบบเหมือนกับว่าเป็นเป้าหมายเหมือนกับสุดท้ายอะไรเงี้ยค
่
ะ
ถ้าโจรจะเลือกใช่ไหม
ถ้าเขาเล็ง
เขาจะไม่เลือกคนที่มันดูแบบกระชากยากขนาดน
ี้หรือไม่ก็แบบถ้าเกิดเรามีอะไรสะพายไว้แล้วแบบสองมือเราว่างๆอะไรเงี้ยเราก็มีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะแบบใช้สองมือ
การระวังตัวแบบนี้ดิฉันมีเทคนิค
คุ
ณ
ย
ูดาเราต้องคิดในมุมโจรดิฉันเนี่ยจะคิดในมุมเหมือนเป็นมิจฉาชีพ ถ้าสมมุติว่าเราเป็นมิจฉาชีพเราจะเลือกเป้าหมายแบบไหนแล้วเราก็จะได้ไม่ปฏิบัติตัวแบบนั้นเช่นพื้นฐานเลยนะยืนถือเล่นมือถือริมถนนอย่างเงี้ยป
้
ายรถเมล์ก้มตาอย่างเงี้ยโอ้โหดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันเป็นมิจฉาชีพเนี่ยดิฉันจะเอาไอ้มือถือไอ้คนนี้คนแรกเลยมันง่ายมากเลยอ่ะแค่ขับรถผ่านก็ดึงไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะ
ต้องคิดหลายมุม
คิดมุมเนี่ยแหละคิดมุมโจร
คิดมุมโจร
ปลอดภัยแน่นอน
ปลอดภัยแน่นอนค
่
ะ
เป็นเทคนิคปลอดภัยทุกที
่
ค่ะ
แล้วก็นี่ค่ะพอพูดถึงโจรนี่สมัยนี้จะมีเครื่องเล็กๆนะ
คะ
แบบพอกดปุ่มแล้วจะมีเสียงดังออกมาก็อาจจะพกเครื่องนี้ติดตัวไปด้วยใช่ค่ะแบบเสียงดังอะไรเงี้ยค่ะคนก็จะหันมามองอะไรเงี้ยก็จะติดตัวไว้ก็จะอุ่นใจค่ะ
เขาบอกว่าอย่าตะโกนว่าช่วยด้วยเดี๋ยวคนคิดว่าอันตรายเลยเพน
ไม่กล้าใช่ไหม
เอาแค่น่าสนใจพอใช่ไหม
ค่ะแล้วโจรก็จะตกใจด้วยนะเสียงมันดัง
โจรก็ตกใจไปด้วย
หนีไปหนีไปก่อนน
ะ
แล้วก็ในสถานที่ที่จะไปเนี่ยรวมถึงที่พักเนี่ยก็ควรจะเซตตารางเวลาไว้เลยค่ะว่าวันนี้จะไปไหนวันต่อมาไปไหนจะได้รู้สึกมั่นใจไม่เคว้งคว้างค่
ะ
แล้วก็อย่าไปถึงสถานที่แปลกหูแปลกตาหรือที่ที่เราไม่เคยไปตอนค่ำมืดแล้วค่
ะ
เพราะอันนี้ก็จะลำบากแน่ค่ะเพราะเราไม่คุ้น
ค
่ะนี่รวมถึงที่พักด้วยนะคะ
ค
ือต้องไปถึงที่พักใหม่เนี่ยที่เราจะพักเนี่ยก่อนมืดค่ะก็คือที่พักที่เราไม่เคยไปมาก่อน ไม่งั้นพอไปเดินหาว่าที่พักอยู่ตรงไหนตอนค่ำมืดในต่างเมืองต่างประเทศน
ี่ก็ได
้ลำบากค่ะ
ไม่รู้ทางหนีทีไล่เนาะที่เราไม่เคยไป
ใช่อันนี้ดิฉันเคยค่
ะ
ก็ตอนนั้นก็ไปลากกระเป๋าอยู่ที่เกียวโต
ค่ะ
ก็มืดแล้วก็จองเกสต์เฮาส์ไว
้ค่ะ
ก็
อันนี้ไปเที่ยวคนเดียว
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็เอ๊ะยังไงล่ะลากไปลากมาอยู่นั่นน่
ะ
วนไปวนมาโอ๊ยแบบลำบากมากเลยในที่สุดก็
หาที่พักไม่เจอ
ใช
่
ก็มีที่อยู่คร่าวๆค่
ะ
แต่เราก็หาไม่เจออยู่แล้วมันเป็นต่างเมืองต่างประเทศนะ
ค่ะ
ก็ถามคนที่เดินไปมาเขาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยในที่สุดก็มีเบอร์โทรก็โทรไปหาเขาแล้วเขาก็ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนก
็
มองแบบพยายามมองสถานที่ที่มันเป็นสัญลักษณ์
ค
่
ะ
ก็พอดีมีร้านหนึ่งที่แบบเปิดไฟก็บอกเขาว่าอยู่ตรงข้ามกับร้านนี
้
เขาก็บอกทางให้ไปจนถูก
ค
่ะไปถูกในที่สุดก็แบบโอ้โหโล่งเลย
แต่ยังดีที่เป็นในเมืองที่ไม่ได้เป็นทางเปลี่ยวอะไรใช่ไหม
แต่มันเป็นแบบต่างเมืองนะคะเราก็แบบโอ้และมืดแล้ว
ค
่ะเราก็แบบโอ้โห
ถ้าจะให้ดีถ้าเราเตรียมตัวดีเราก็จะไม่ไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเขามีคำแนะนำด้วยนะคะตอนใช้บริการรถสาธารณะ
ค
่
ะ
ก็ควรจะไปนั่งตรงแถวๆที่ผู้หญิงคนอื่นเขานั่งกันนะคะ
ค
ือรวมกลุ่มเขาไว้จะได้อุ่นใจค่
ะ
แล้วก็ในส่วนของการเที่ยวดื่มกินอะไรเงี้ย
ค
่ะก็ถ้าเกิดเป็นไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยไม่ควรดื่มของมึนเมาอย่างยิ่งเลยค่
ะ
เกิดอะไรขึ้น
จรรยาบรรณของผู้หญิงเที่ยวคนเดียว
ใช่ค่ะ
ผู้ชายก็ดิฉันก็เห็นโดนมานักต่อนักแล้วนะเวลาเมาแล้วโดนแบบว่ามิจฉาชีพกระชากกระเป๋าทำลายร่างกายเนี่ยการไปคนเดียวมีสติสำคัญที่สุด
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในยุคโซเชียลเนี่ยนะคะก็อย่าไปแชร์สถานที่ที่เราจะไปบนโซเชียลมากไปคืออย่าไปเช็คอินมากไปถ้าเป็ดถ้าอยากจะเช็คอ่ะอยากจะให้เพื่อนรู้หน่อยก็อาจจะแบบหลังจากเวลาผ่านมาแล้วช่วงนึง
ค
ือเราออกจากสถานที่นั้นมาแล้วหรือว่าแบบอาจจะเช็คอินแค่ชื่อเมืองไม่ใช่เช็คอินชื่อที่พักอะไรเงี้ยค่ะ
จุดใหญ่ๆ
ใช่ค่ะ
อย่าให้ใครตามได้
ใช่ค่ะก็ต้องระวังระมัดระวังหน่อยความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็การพบปะผู้คนระหว่างการเดินทางนี่เป็นเรื่องน่าสนใจมาก
ค่ะ
ก็ไม่ว่าจะเป็นคนเดินทางด้วยกันหรือว่าคนท้องถิ่นนะซึ่งส่วนใหญ่ก็แฮปปี้นะที่ได้เจอแบบนักท่องเที่ยวเนี่ยค่
ะ
ก็ดิฉันก็เคยเจออีกแล้วค่ะก็ตอนไปที่ญี่ปุ่นนี่แหละค
่ะ
ก็ไปคนเดียวก็เดินดุยๆไปก็ไม่รู้หรอกค่ะไปวัด
ค
่ะก็มีคนญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะเขาเข้ามาชวนคุยแล้วก็แบบอธิบายให้เสร็จว่าสถานที่นี้สำคัญยังไงใครเคยมาอะไรเงี้ยคนสำคัญระดับโลกอะไรยังไงก็แบบก็เหมือนกับสบายเราไปค่
ะ
ก็ได้ข้อมูลแล้วก็แบบได้เพื่อนใหม่ได้อะไรเงี้ย
ค่ะ
ก็ถือเป็นแบบ
คนนี้เขาคุยภาษาอังกฤษนะ
อังกฤษเขาคุยได้คนญี่ปุ่นหรือไม
่มีคนบอกไปญี่ปุ่นเนี่ยจะลำบากตรงที่เขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกัน
ถึงบางคนเขาไม่ค่อยพูดแต่เขาพยายามสื่อสาร
ค
่ะเพราะว่าตอนนั่งรถเมล์ดิฉันไม่รู้เรื่องเลย
ค่ะ
ดิฉันแบบไม่อะไรมากเลยอ่ะเขาก็ยังช่วยให้สามารถที่จะแบบขึ้นได้จ่ายเงินได
้ลงรถได้ไม่ได้
ค่ะเขาพยายามสื่อสารค่
ะ
คำที่เขาทราบเขาพยายามบอก
ค่ะก็มีคนบอกว่าเป็นปัญหาของการไปญี่ปุ่นเองเหมือนกันคือแม้แต่พูดไม่ได้แต่เขาก็พยายามพูดทั้งที่เราฟังไม่รู้เรื่องแต่นี่เขาพยายามบอกทางโอเคมีประโยชน
์แล้วก็พอเขาเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวเขาก็ถามว่ามาคนเดียวเหรออะไรเงี้ยเขาก็ชูนิ้วอย่างเงี้ยมาคนเดียวเหรอเราก็แบบเดินพาไปส่งอะ
ค่ะ
ก็รู้สึกแบบโอ้โหเกรงใจเขามากอ
ะ
แล้วก็แบบซาบซึ้งค่ะ
ค่ะ
ก็การได
้ข้อดีของการไปคนเดียวอย่างที่ว่า
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นกับคนนอกข้าง
ไม่งั้นเราก็จะอยู่ในกลุ่มกันเองตลอดเวลา
เฮฮากับเพื่อนถ่ายรูปกันใหญ่เลย
ไม่มีความยากลำบากให้คนต้องเข้ามาช่วยเหลือทำให้ได้สัมพันธ์กับคนอื่นบ้างเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ยากลำบากจริง
ค่ะ
แต่แบบสนุกกลับมาแล้วก็แบบเป็นประสบการณ์ที
่
แปลกใหม
่ค่ะต้องมีความพอดีระหว่างความปลอดภัยกับการหาประสบการณ
์ใช่
ค่ะเพราะว่าถ้ากลัวตลอดเวลาว่าเป็นผู้หญิงไปไหนไม่ได้เนี่ยเราก็จะเสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม
่
ๆบางอย่าง
ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดอะไรเสี่ยงๆก็อย่าไปทำอย่างค่ำมืดแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันอันตรายก็ควรจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว
ค่ะสร้างโอกาสที่จะมีประสบการณ์ใหม่ๆแต่ว่าระวังเรื่องความเสี่ยงเราก็จะสามารถไปเที่ยวได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีอย่างที่ไปกันเป็นกลุ่มใหญ่จะไม่ได้นะข้อดีอีกอย่างคือไม่ทำเสียงดังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย
ค
่ะขอบคุณคุณสุดามั่งมีดีค่ะช่วงถัดไปพบกับ Sex Records ค่ะ
ช่วง Sex Records
ช่วงที่2ของรายการนะคะ Sex Record บันทึกเรื่องเพศประเทศไทยนะคะเรามาดูกันว่ามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างในบ้านเรานะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณสมวงศ์อุไรวัฒนารองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์หรือ Access นะคะซึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือรับผิดชอบโครงการ1663ซึ่งให้คำปรึกษาเดิมนี่เป็นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการติดเชื้อ HIV นะคะแล้วก็ต่อมาพัฒนามารับประเด็นเรื่องท้องไม่พร้อมด้วยจากข้อมูลบอกว่าเฉพาะปีที่ผ่านมามีคนโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมนี่ 26,721 รายนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้เกือบ 40% แล้วก็มากกว่าร้อยละ30เป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนนะคะคนที่โทรเข้ามาปรึกษาเนี่ย 70% เป็นกลุ่มที่ท้องแล้วและพบว่าในจำนวนนั้นประมาณเกือบ 70% นะคะคือไม่เคยคุมกำเนิดมาก่อนปัญหาของเรื่องท้องไม่พร้อมแล้วก็ลงมาถึงกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นนะคะถึงจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่นะคะไม่ใช่กลุ่มใหญ่ที่สุดเพราะว่าเป็นร้อยละ30ของคนที่โทรเข้ามาจากข้อมูลเนี่ยแต่ปัญหาที่ตามมาจากการท้องของกลุ่มคนวัยรุ่นวัยเรียนก็คือพอประสบปัญหาแล้วทำให้ไม่สามารถเรียนต่อทั้งที่เมื่อปี2559นะคะบ้านเราก็ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเราจะมาคุยกับคุณสมวงศ์อุไรวัฒนานะคะสวัสดีค่ะคุณสมวงศ์ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะเรามีกฎหมายแล้วสถานการณ์จริงคือเด็กของเรายังมีปัญหากับการเรียนต่อกันอยู่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างที่จากการทำงานของ1663
เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับผมลองเก็บข้อมูลว่าตั้งแต่พ.ร.บ.ป้องกันเนี่ยเนาะป้องกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่นเนี่ยที่เขาดูแลเด็กตั้งจนอายุถึง20ปีเนี่ยคุ้มครองเด็กเนี่ยคือเขาออกมาประมาณเดือนมีนา59นะครับผมก็เลยลองเก็บข้อมูลที่สายเดือน1663มารับบริการเนี่ย คนที่ท้องโทรมาปรึกษาเนี่ยก็คือหลังพ.ร.บ.นี้ออกมาเลยเก็บตั้งแต่ปี59 1สิงหา59เป็นต้นมาจนถึง31ธันวา
ค
ม2561พบว่ามีเด็กวัยรุ่นที่อยู่ภายใต้พ.ร.บ.เนี่ยโทรมาปรึกษาผมสายด่วนของเราเนี่ยประมาณ 16,400 ราย
ค่ะค่ะ
นะครับ 16,400 รายเนี่ยเขาอยู่ในฐานะที่ตั้งครรภ์แล้วประมาณ 8,600 ราย
ค
่
ะ
นะครับแล้วก็ประมาณ 6,700 รายเนี่ยประมาณ 6,668 รายระบุว่าปัญหาของเขาเนี่ย ความไม่พร้อมเลยก็คือท้องของเขาเป็นอุปสรรคต่อการเรียนชัดเจนประมาณเกือบ 7,000 รายระบุอย่างนี้ชัดเจน
อ
ันนี้ก็เล่าเรื่องการให้ฟังว่าหลังพ.ร.บ.นี้ออกมาแล้วเนี่ยก็ยังเด็กจำนวนเยอะนะที่เกิดปัญหาเนี่ยก
็
โทรมาปรึกษาเรานะครับ
อ
ันนี้พระราชบัญญัติจะขออนุญาตคุยเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นนิดนึงนะครับว่าพระราชบัญญัติเนี่ยเขามีเอาไว้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุไม่เกิน20ปีเหตุผลก็คือก่อนหน้าที่จะมีพระราชบัญญัติเนี่ยมีปัญหาเยอะเด
็
กถูกละเมิดเด็กตั้งครรภ์แล้วถูกให้ออกจากโรงเรียนบ้างเด็กตั้งครรภ์แล้วเด็กไปขอการคุมกำเนิดก็ไม่ได้รับสิทธิ์การคุมกำเนิดเนื่องจากความเป็นเด็กของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นกฎหมายพ.ร.บ.ฉบับนี้จึงตั้งขึ้นมาโดยมีสาระสำคัญอยู่ที่มาตรา5ว่าวัยรุ่นมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตนเองและมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู
้
ได้รับบริการอนามัยเจริญพันธุ์ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติและได้รับสิทธิ์อื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเพียงพอ
ค่ะ
อันนี้คือหัวใจ
ค่ะ
นะครับอันนี้คำถามว่าผ่านมาเป็นยังไงใช่ไหมครับ
ค่ะ
ผมลองให้ดูอย่างนี้ผมจะเอาข้อมูลเฉพาะเอาข้อมูลที่เราเจอปัญหาเด็กนะฮะที่เราเด็กเขาก็มาปรึกษาเราเนี่ย
ค
่
ะ
ปัญหาที่หนึ่งมีเด็กนักศึกษาสองรายกำลังเรียนมหาวิทยาล
ั
ยใกล้จะจบตั้งครรภ์นะฮะไปฝึกสอนโรงเรียนพอฝึกสอนได้สักระยะหนึ่งมหาวิทยาลัยบอกให้หยุดการฝึกสอนให้ดรอปให้ไปคลอดก่อนเราค่อยกลับมาฝึกสอนซึ่งหมายความว่านักศึกษาเหล่านั้นจะจบช้าทั้งนั้นที่เขาวางแผนว่าฝึกสอนอะไรเสร็จจบเสร็จเขาก็จะแต่งงานมีลูกแล้วก็ทำงานเลี้ยงลูกไปเลยแต่มหาวิทยาลัยบอกให้หยุดการฝึกสอนนั้น แปลว่าเขาต้องจบช้าไป1ปี
ค
่ะก็มาปรึกษาเราป
ั
ญหาของเราก็คือเด็กคนเนี้ยอายุเกิน20ปีเด็ก2 คนนี้อายุเกิน20ปี
ค่ะไม่อยู่ใน
ไม่คุ้มครอง
พระราชบัญญัติไม่คุ้มครองค่ะ
ครับซึ่งอันนี้มันมีปัญหาว่าถ้าเราต้องการคุ้มครองคนเพื่อให้เขาได้รับการศึกษาเพื่อที่เขาจะได้เลี้ยงดูลูกของเขาให้มีประสิทธิภาพเนี่ยตั้งแต่ว่าไม่ใช่แค่คุ้มครองคนอายุ20เพราะตอนนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะจบมหาวิทยาลัยคงต้องประมาณ23 24
ค่ะ
อาจจะต้องใช้คำว่าคุ้มครองนักศึกษามหาวิทยาลัยด้วยได้ยังไง
ค่ะทำให้เราไม่สามารถใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ไปอ้างอิงได้เวลาจะไปต่อสู้ให้เด็กได้เรียนต่อนะคะ
ครับ
ค่ะ
มีอีก2รายที่อายุต่ำกว่า20นะฮะถูกให้ออกจากงานด้วยสาเหตุของการตั้งครรภ
์ค่ะอายุเท่าไหร่นะคะขอโทษได้ยินไม่ชัด
ตอนที่เขาโทรมาหาเราเนี่ยคือประมาณ19
อ๋อค่ะค่ะ
พอตั้งครรภ์เนี่ยที่ทำงานให้ออก
ค่ะ
นะครับด้วย
เป็นเด็กที่ทำงาน
ค่ะใช่ใช่เป็นเด็กที่อาจจะเรียนจบแล้วเรียนระดับก็ไปทำงานนะสองรายก็ถูกให้ออกจากด้วยสาเหตุของการตั้งครรภ์เนี่ยซึ่งแปลว่าเขาก็มีปัญหาว่าเขาก็ตัดสินใจเลือกที่จะตั้งครรภ์ต่อแต่ว่าพอให้ออกจากงานหมายความว่าไม่มีใครเขาก็จะไม่มีรายได้ถูกไหมครับ
ค่ะ
และเวลาเขาจะไปสมัครงานใหม่เนี่ยนายจ้างถ้าเห็นว่ากำลังตั้งครรภ์เนี่ยแน่นอนที่สุดเลยว่าน้อยมากที่จะรับเขา
ค
่
ะ
ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกว่านายจ้างก็ละเมิดนะไม่ยอมให้เด็กได้ทำงาน
ค่ะ
อันนี้เป็นนักเรียนบ้าง
ค่ะ
อันนี้ก็อยากจะคุยเรื่องปัญหาของนักเรียนบ้างในรอบที่ตั้งแต่พระราชบัญญัตินี้ออกมาเนี่ยเราเจอนักเรียนชาย2รายถูกให้ออกจากโรงเรียน
ค่ะค่ะ
นะฮะรายแรกอายุ13เป็นนักเรียนม.2 อยู่แถวจังหวัดนนทบุรีนี่
ค่ะค่ะ
ครั้งแรกถูกให้ออกก็มีการสู้กันนี่นั่นมีการต่อรองมีการอะไรเงี้ยสุดท้ายถูกบังคับให้ย้ายโรงเรียนทั้งที่ไม่ได้อยากย้ายโดยไปอยู่โรงเรียนที่ไกลขึ้นแล้วก็โรงเรียนบังคับย้ายโดยให้แล้วก็ให้ผู้ปกครองเซ็นว่าย้ายตามผู้ปกครองทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงถ้ามีการสอบถามว่าทำไมถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นนะฮ
ะ
นักเรียนสองรายแรกก็คืออายุ13รายที่2อายุ15เนี่ยถูกกดดันให้ย้ายโรงเรียนก็พยายามร้องเรียนกระทรวงศึกษาทั้งหมดแหละแต่ก็ไม่เป็นผลนะฮะก็สุดท้ายถูกย้ายทั้งที่เจตนาคือต้องการเรียนโรงเรียนเดิ
ม
เหตุผลง่ายๆครับเขาบอกว่ามาในพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยไม่คุ้มครองเด็กผู้ชาย
ค
่
ะ
อันนี้ง่ายทั้งเรียนอ้างดื้อเพราะว่าในเนี่ยมาตรา6นะฮ
ะ
มาตรา6เขาระบุไว้ว่าอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นความผมไม่แน่ใจว่าเป็นความใสซื่อหรือเป็นอะไรไม่ค่อยแน่ใจคือมาตรา6เขาระบุไว้ว่าในวรรคที่3เนี่ยให้จัดระบบให้มีการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องนะครับอันนี้คือเขาบังคับว่าเด็กต้องได้เรียนต่อแน่แต่ปัญหาว่าเด็กชายเนี่ยไม่เขานับว่าเด็กชายเนี่ยไม่ได้อยู่ในพระราชบัญญัตินี
้ค่ะเพราะว่าในมาตรา6ระบุไว้ว่าผู้ที่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นว่าเฉพาะเด็กผู้หญิงเท่านั้นค่ะ
ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นข้ออ้างนะ
ค่ะค่ะจริงๆเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองเด็กวัยรุ่นทุกคน
คือใช่และอีกอย่างนึงผมคิดง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าคุณบังคับเด็กคนหนึ่งเพื่อให้ไปเรียนต่อที่อื่นเนี่ยหมายความว่าคุณกำลังผลักภาระไปให้เพื่อนสถาบันอื่น
ค่ะ
ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นที่โรงเรียนเราต้องช่วยเยียวยาเด็กใช่ไหมครับต้องช่วยกันแก้ไขประคับประคองเด็กให้รอดแต่เลือกใช้วิธีผลักเด็กไปสู่โรงเรียนอื่น
ค่ะ
หมายความว่าโรงเรียนนั้นก็ต้องรับผิดชอบต่อไปซึ่งหลายครั้งเนี่ยเวลาเราไปที่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนที่เขามีเมตตาต่อเด็กใจดีต่อเด็กเนี่ยเขาก็รับส่งต่อเด็กมาจากที่อื่นแล้วเขาก็บ่นว่าทำไมถึงเรียนที่เดิมไม่ได้ทำไมต้องผลักภาระมาให้โรงเรียนอื่นทั้งที่เป็นปัญหาที่เราต้องช่วยเด็กด้วยกันอันนี้เล่นผลักภาระมาเลยอันนี้สองรายอันนี้เด็กผู้ชายนะครับถัดปีถัดไปเนี่ยผมก็เก็บข้อมูลมาอีกก็จะเจออย่างนี้ว่าเราเจอเอาเฉพาะในรอบที่ผมเนี่ยก็มี1รายที่ครูโทรปรึกษาว่าจะช่วยแต่ผอ.ให้ออกแต่ครูอยากช่วยแต่นี้เราก็เห็นว่าคุณครูเนี่ยพยายามช่วยเด็กมากเลยมี2รายให้ที่คุณครูพยายามช่วยแต่ผู้บริหารจะให้ออกนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือมีอยู่แล้วประมาณ3รายโทรมาปรึกษาเราว่าโรงเรียนบอกเลยว่าถ้าไม่ยุติการตั้งครรภ์ให้ออกไปเลย
ค่ะค่ะ
มี อีกโรงเรียนหนึ่งก็บอกว่าฝ่ายปกครองบอกให้เด็กไปเรียนที่อื่นไปเรียนกศน.แทนนะนี่จะมีอยู่3รายในปีที่แล้วที่ถูกให้ออกจนปีนี้เริ่มต้นประกาศใหม่ปีพ.ศ.เนี่ยเกิด2รายแล้วที่โรงเรียนให้ออกแต่รายหนึ่งพอไปเจรจาแล้วโรงเรียนตัดสินใจให้เรียนต่อได้แต่อีกรายหนึ่งกำลังอยู่ในระหว่างเจรจาอยู
่
ว่าผู้บริหารจะให้เรียนต่อหรือจะให้ออกถ้าให้ออกก็คงต้องเคลื่อนไหวกันต่อว่าจะช่วยเด็กได้ยังไง
ค่ะงั้นถามย้อนไปนิดนึงค่ะ อย่างเวลากรณีที่ยกเป็นตัวอย่างมาเนี่ยเวลาเขาโทรมาที่1663เนี่ยเขามาด้วยประเด็นว่าต้องการให้เด็กปัญหาคือเด็กไม่ได้เรียนต่อเลยใช่ไหมคะเวลาเขาโทรเข้ามา
จำนวนถ้าเกิดเป็นโฟกัสเรื่องเรียนเนี่ยเขาโทรมาเลยอาจจะเป็นแม่โทรมาหรือเป็นเด็กโทรมาเลยครับหรือคุณครูโทรมาให้บางรายก็เป็นเด็กโทรมาเองส่วนใหญ่เท่าที่เราพบเนี่ยก็คือเป็นแม่แม่เนี่ยเวลาเด็กมีปัญหาเรื่องท้องในวัยรุ่นความจริงครอบครัวแย่อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเครียดมากแล้วแล้วก็พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจว่าจะช่วยเหลือลูกด้วยการเลี้ยงหลานต่อให้ลูกไปเรียนหนังสือต่อน
ะ
เพราะว่าพ่อแม่ก็จะมองระยะยาวว่าสุดท้ายเนี่ยเด็กจะต้องมาเป็นดูแลลูกตัวเองถ้าได้เรียนจบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเร
ีย
นจบแต่ปรากฏว่าผลมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังคือโรงเรียนพยายามบีบให้เด็กออกไม่ออกก็ต้องย้ายนะครับ
เริ่มมีกรณีปัญหาเรื่องเรียนเข้ามาเยอะขึ้นอย่างสังเกตได้ไหมคะ
ปีนี้แหละผมงงมากเลยนะปีนี้ยังไม่ทันอะไรเลยมาสองรายแล้วสองรายแล้วผมเข้าใจว่าถ้าเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยจ
ะ
เปิดเทอมคงจะเจอเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าสองรายนี้คืออยู่ในช่วงใกล้ๆจะจบแล้วซึ่งปกติช่วงใกล้ๆจะจบแหละโรงเรียนจะเอาลุ้มมาเลย
ค่ะค่ะ
อันนี้ครับ
ค่ะ
ไอ้ช่วงเปิดใหม่ๆนี่แหละที่โรงเรียนจะไม่ค่อยเอาลุ้มมาเลย
ค่ะค่ะเพราะเข้าใจว่างานของ1663อย่างที่ผ่านมาพอเป็นปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อมการเข้ามาปรึกษาก็อาจจะเป็นเรื่องท้องไม่พร้อมทำยังไงดีอยากจะยุติตั้งครรภ์หรือว่าถ้าจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงแต่ว่าท่านนี้ก็จะมาเฉพาะเรื่องการเรียนเลยอย่างนี้ทาง1663ต้องมีวิธีรับมือเฉพาะต่างหากยังไงไหมคะเพราะดูต้องมีการประสานงานยาวเหมือนกันเนาะ
เราจะยึดผู้ที่โทรมาเป็นศูนย์กลางเป็นสำคัญว่าเขาสารการปัญหาเขาคืออะไรแล้วเจตนาเขาต้องการเรื่องอะไรเขาอยากได้รับบริการเขาอยากแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเช่นถ้าเขาตัดสินใจที่จะยุติการตั้งครรภ์ใช่ไหมครับคือไม่พร้อมจริงๆต้องไม่พร้อมเนี่ยเราจะส่งต่อหน่วยงานทางการแพทย์ที่เป็นเครือข่ายของเราเพื่อพิจารณายุติตั้งครรภ์เพราะเราก็จะจะยุติการตั้งครรภ์ให้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายอยู่แล้ว
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตหรือสุขภาพกาย
อ
ันนี้ก็เราจะมีเครือข่ายแพทย์ที่ทำให้เด็กปลอดภัยให้แต่ถ้าเขาซึ่งก็เป็นเรื่องส่งต่อกันไปเพื่อไม่ให้เด็กหรือผู้หญิงไปเสี่ยงต่อการทำแท้งเถื่อนนะครับที่ทำให้เกิดอันตรายขึ้นมาแต่ถ้าตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อแล้วเกิดปัญหาขึ้นอะไรเช่นปัญหาเรื่องสิทธิ์อย่างเงี้ยมาแจ้งกับเราจะช่วยให้คุ้มครองสิทธิ์ให้เกิดขึ้นถ
้
าเป็นปัญหาเรื่องอื่นเช่นต้องการที่พักชั่วคราวต้องการผู้อุปการะบุตรหรืออะไรเงี้ยเราก็จะส่งต่อเครือข่ายของเราที่มีเครือข่ายที่เขาจะช่วยเหลือเรื่องการตั้งครรภ์ต่อ
ใช่ค่ะค่ะอย่างนั้นดูเหมือนทุกทางเลือกมีหน่วยงานที่จะรับดูแลต่อที่1663จะส่งได้แต่ว่าพอเป็นเรื่องเด็กไม่ได้สิทธิ์ในการเรียนต่อเนี่ย1663ต้องลงไปประสานเองอะไรเองช่วยต่อสู้เยอะเหมือนกันจะเป็นอีกแบบนึง
คือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามส่งต
่
อต้องข้อได้จริงอันนึงนะฮะว่า
ไม่รู้จะส่งต่อไปที่ไหน
เราก็ไม่แน่ใจว่ากระทรวงหรือกับสถานศึกษานี่เคลียร์สุดท้ายทำไมเด็กโดนย้ายกันเกือบหมดเลยทั้งที่เจตนาเด็กอยากเรียนต่อที่เดิมเราไม่เคยได้รับคำตอบอย่างนี้เลยว่าทำไมเด็กถึงต้องย้ายอ้างว่าคือความเหมาะสมของไทยในเมื่อเด็กเขาอยากเรียนที่เดิมใช่ไหมครับอันนี้มันมีปัญหาเราเลยตัดสินใจว่าต่อไปเนี่ยเราต้องสร้างภาคประชาสังคมลุกขึ้นมาสู
้
ลุกขึ้นมาคุ้มครองให้เด็กเพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้ระบบราชการลงไปช่วยกันกระทรวงสาธารณสุขส่งคนไปนั่งคุยกับสถานศึกษาหลายคนสุดท้ายออกมาอ
้
าวเรามาทราบทีหลังกลายเป็นว่าเด็กย้ายไปแล้วเด็กย้ายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้เราคิดว่าต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมนั่นแหละเพื่อเคลียร์ว่ามันคุณเคลียร์กันยังไงจัดการกันยังไง
ค่ะเหมือนยังเป็นส่วนที่ไม่มีการดูแลเฉพาะว่าถ้าเด็กประสบปัญหาลักษณะนี้แล้วจะมีการช่วยเหลือกันได้ยังไงแต่ว่าถูกส่งกลับเข้าไปในระบบปกติ
ใช่
ค่ะ
จะคิดว่าเรากำลังจะเริ่มแผนนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ส่งต่อหน่วยราชการเพื่อให้หน่วยราชการช่วยลองเคลียร์หรือจัดการเองแต่ว่าเราก็เจอปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นว่ามันไม่ได้รับเราเลยตัดสินใจว่าจะเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขึ้นมา นะฮะในการถูกละเมิดสิทธิ์แล้วก็หลังจากนั้นเราจะพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิเยาวชนนะครับโดยดึงภาคประชาสังคมและแต่ละจังหวัดเข้าไปเลยก็เป็นหนึ่งในกลไกเข้าไปช่วยติดตามว่าทำอะไรกันทำยังไงคุ้มครองเด็กไหมเป็นธรรมไหมนะฮ
ะ
ซึ่งอันนี้เราคิดว่าอันที่สองก็คือเราคิดว่าการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยต้องเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนไม่เกิน7วันนับตั้งแต่วันที่เขาร้องเรียนเหตุผลก็คือหลายโรงเรียนใช้วิธีดึงสถานการณ์ครับด
ึ
งสถานการณ์คือยุ่นเยอะจนกระทั่งผ่านไปเป็นเดือนเด็กก็ไม่ได้เรียนสักทีผู้ปกครองก็เริ่มรนลานแล้วว่าลูกตัวเองยังไม่ได้เรียนต
้
องยอมเซ็นออกแล้วใช้ตามโรงเรียนไปตามจิตนาซึ่งโรงเรียนชอบบอกว่าเด็กแพ้ไทยตัวเองซึ่งไม่ใช่ให้มันเป็นคนใช้วิธีชัดเจนมากหรือว่าเราใช้อำนาจค่อยๆบีบเด็กออกไป
ค่ะค่ะค่ะที่ผ่านมามีกรณีของเด็กที่สามารถต่อสู้จนได้กลับไปเรียนบ้างหรือยังคะ
มีอันหนึ่งครับว่าจริงๆไม่ใช่เด็กต่อสู้นะฮะเป็นเรื่องของจำได้ไหมที่ผมบอกว่ามีเด็กผู้ชายที่ถูกบีบให้ออก
ค่ะค่ะ
นะฮะคือเด็กผู้หญิงท้องเด็กผู้หญิงม.3ท้องตั้งครรภ์เขาให้ออกทั้งคู
่ค่ะ
นะฮะ
ค่ะ
แต่ตอนหลังเนี่ยพอทราบว่าโรงเรียนทราบว่ามีพ.ร.บ.แบบเนี้ย
ค่ะ
ปรากฏว่าที่เราทราบคือโรงเรียนรีบไปที่แม่ของเด็กผู้หญิงแล้วก็นำกระเช้าอะไรไปให้ก็บอกว่าให้เด็กเรียนต่อได้ให้เรียนอยู่กับบ้านนะครับส่วนเด็กผู้ชายยังให้ออกเหมือนเดิ
ม
ให้ย้ายไปเหมือนเดิมไม่ยอมให้เรียนที่เดิมเพราะว่าด้วยเหตุผลว่าพ.ร.บ.นี้ไม่คุ้มของเด็กผู้ชายซ
ึ่
งอันนี้มันก็ตลกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องขำดีถามว่าในส่วนที่ผมได้รับแจ้งเนี่ยก็มีคุณครูแจ้งมาว่ามีครูอยู่2รายที่ไปช่วยผลักดันเอาพ.ร.บ.เนี่ยไปให้ผู้บริหารผู้บริการเนี่ยแล้วเขาแจ้งกลับมาว่าทางโรงเรียนยินยอมให้เรียนต่อเพราะว่ามีครูคอยช่วยเหลือ ผลักดันไปช่วยรณรงค์ไปช่วยบอกเด็กให้ลุกขึ้นมาสู
้
ก็มี2รายครับที่สำเร็จที่เท่าที่ผมทราบจากข้อมูลของคุณครู
ค่ะตอนนี้ถ้าเป็นคำแนะนำจาก1663ถ้าเจอปัญหานี้ปุ๊บควรจะทำยังไงต่อ
คืออันดับแรกเลยนะครับผมคิดว่าทุกคนต้องรู้สิทธิ์ก่อน
ค
ือกฎเรามีหลักประกันแล้วเรามีหลักประกันที่จะคุ้มครองสิทธิ์เราแล้วคือพ.ร.บ.ป้องกันแก้ไขปัญหาทางวัยรุ่นอันนี้เรามีหลักประกันชัดเจนเพราะฉะนั้นหลักประกันเนี่ยมันไม่พอเพราะว่ายังมีโรงเรียนที่อ้างนู่นอ้างนี่แอบละเมิดโดยที่ผู้ปกครองก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเมื่อเรารู้สิทธิ์แล้วเนี่ยต
้
องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ก่อนเช่นถ้าโรงเรียนบอกให้ออกเนี่ยเราบอกว่ามันมีพ.ร.บ.เราประสงค์จะเรียนต่อที่นี
่
ชัดเจนเพราะว่ากระทรวงก็ต้องกระทรวงออกกฎหมายออกกฎกระทรวงเรื่องนี้มาแล้วว่าเด็กเรียนต่อที่เดิมได
้
นะฮะแล้วโรงเรียนมีหน้าที่จัดการเรียนให้เหมาะสมกับสภาพเช่นจะเรียนต่อเรียนทางบ้านรับงานไปทำที่บ้านหรือจะเรียนต่อตามปกติก็ได้พอใกล้คลอดก็เป็นคลอดกับนักเรียนอะไรได้หมดเลยนะครับเราโรงเรียนมีหน้าที่จัดระบบดังนั้นสู้ก่อนไปต่อรองกับโรงเรียนเลยว่าพ.ร.บ.นี้ถ้าไม่สำเร็จนะฮ
ะ
โรงเรียนยืนยันว่าจะให้ออกให้ย้ายเนี่ยโทรมาที่เราเลยครับ
1663
ครับ
ค่ะ
ทุกวันฮะตั้งแต่ 9:00 นถึง 3:00 นไม
่
มีวันหยุดเรามีสายรับเรื่องร้องเรียนนี้โดยเฉพา
ะ
แล้วถ้าเมื่อโทรมาเนี่ยโทรมาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปประสานงานเองแล้วก็เราจะมีเครือข่ายเราจะมีคณะกรรมการอิสระที่จะลงไปช่วยเหลือถ้าในยามที่ถ้าผู้ปกครองไม่สามารถต่อสู้ได้ด้วยตัวเอง
ค่ะค่ะค่ะยังต้องใช้กำลังกันนิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะค
ุ
ณสมวงศ์อุไรวัฒนานะคะรองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดซึ่งรับผิดชอบโครงการสายด่วน1663อยู่นะคะวันนี้เราก็คุยกันเรื่องปัญหาของคนวัยเรียนที่ท้องไม่พร้อมแล้วก็มีปัญหากับการเรียนต่อนะคะเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายค่ะ
มองเรื่องเพศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBSเพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio Infotainment for All
บอกเล่าข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกษตรกรไทยรู้เท่าทันตั้งรับปรับตัวกับความเป็นไปวิถีชีวิตไทยมีภูมิคุ้มกันเกษตรบ้านเรา
ติดตามข่าวสารการเกษตรและเรื่องราวของวิถีเกษตรไทยรอบทิศทั่วเมืองไทยในรายการเกษตรบ้านเราทุกวันอาทิตย์เวลา 12:00 นทางไทย PBS Digital Radio
ฝีมือเกษตรบ้านเรานี่คือเกษตรบ้านเรา
อัปเดตสถานการณ์รอบโลก
ประเทศจีนนี่เราทราบกันดีนะคะว่าเป็นประเทศที่จะมีปัญหาเรื่องความสมดุลของประชากร
คนที่ได้รับความสนใจจากวิกฤตในครั้งนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
์เรื่องราวสีสันจากต่างแดน
ก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองใช้ชื่อว่าครัวคุณยาย
โรงพยาบาลเพื่อดูแลช้างเหล่านี้ที่เมืองมัทุราค่ะที่รัฐอุตรประเทศ
จะมีภารกิจก็คือส่งนักบินอวกาศผู้หญิงล้วน
ๆ
ออกไปทำภารกิจ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นทางไทย PBS Digital Radio
หลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
วัยรุ่นเป็นเรื่อง
ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง
บักทัน
ยัง
เป็นยังไงมีคนอยู่บ่
เฮาหาอยู่เย็บฝ้าใจเย็นๆมันต้องเบิ่งทางดีๆก่อนตัวหาคุณหมอกับพยาบาลเพิ่นอยู่เฮากับไปเอาบ่ได้เด้ล่ะ
ตัวนี้เนาะจักสิเอาตุ้งยางไปเฮ็ดอีหยังเอาไปใส่กับผู้สาวหรือสิเอาไปเล่นด้วยนี
่เรื่องของเฮานะโตนันยูซื้อขันบ่มีคนโตแลนไปหยิบเอาเพิ่นว่างไว้อยู่หน้าห้องตรวจคนไข้เอามาหลายๆเข้าใจบ่
โตคือบ่ไปขอเพิ่นดีๆเด้อนี่มาลอยเอาเฮ็ดหยังเพิ่นบ่ว่าดอก
โตเป็นบ้าติอยากอ้ายเพิ่นเพิ่นสิว่าเดี๋ยวก็ด่าว่าเฮาฝ้ามีเมียอีกล่ะ
ก็แม่นความเพิ่นบ่ล่ะ
โอ้อย่าเว้าหลายเศร้าเงียบ
โตนี่ไปเอากะแล้วดิจักสิมาลีอีหยังอยู่มุงนี้อุ้ยพากูมาลบดีๆคือจังสิมาละ
ใจเย็น
ๆสองคนนี้มาแอบอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะ
อันผมพาบักทันมันเป็นไข้ครับเลยว่ามันสิพามันมาหาคุณหมอ
แม่นใช่ครับใช่ครับคุณพยาบาลผมทรงจะเป็นไข้นี่แหละครับเป็นมา 3-4 มื้อแล้วบ่เซาจักเทียก็เลยว่าจะมาหาคุณหมอครับ
ใช่หรือเปล่าอย่ามาโกหกพี่เมื่อกี้พี่ได้ยินนะพวกแกคุยกันน่ะฮะ
บอกมันไปรูด
อุ้ยคือ
แม่นครับคุณพยาบาลบักท่านนั่นมันอยากได้ทุ่งยางอนามัยเอาไปใส
่ก็แค่นั้นแหละพวกเธอจะมาแอบอะไรกันอยู่ตรงนี้อยากได้ก็แค่เดินเข้าไปเอาไม่มีใครว่าหรอกไปเข้าไปข้างในกับพี่เดี๋ยวพี่หยิบให้อยากได้กันเยอะๆใช่ไหม
ครับครับครับ
ดีเลยตามมาเดี๋ยวพี่บอกวิธีใช้ด้วย
นั่นเห็นบ่เฮาบอกแล้วยางมาเอาดีๆแต่แรกก็แล้วจักสิจอบอีหยังไอ้วงหั่นเฮ็ดจังคนสิมาลักของเพิ่นนี่ล่ะ
โตอย่าเว้าหลายนะ
ไปลักคอเพิ่นทั่วเนี่ย
อ
และที่จบไปเป็นเรื่องราวที่จำลองขึ้นเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ภาพบรรยากาศของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะโดยผู้ที่จะมาเล่าให้เราฟังว่ารายละเอียดของบริการในคลินิกวัยรุ่นรวมทั้งวิธีการพูดคุยเพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้เพื่อจะได้ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้นะคะเราอยู่กับคุณวราพรนนทวีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการคลินิกวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่10จังหวัดอุบลราชธานีนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
ค่ะคุณวราพรเวลามีวัยรุ่นเข้ามาขอถุงยางอนามัยที่คลินิกเนี่ยเราจะมีวิธีการทำงานยังไงบ้างคะ
เวลาที่น้องๆวัยรุ่นนะคะเข้ามาที่คลินิกวัยรุ่นแล้วก็อย่างแรกเลยนะคะแล้วก็คือเราจะต้องสร้างสัมพันธภาพกับน้องๆค่ะให้น้องๆเกิดความไว้วางใจแล้วก็ชวนคุยเรื่องกีฬาถาก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เป็นการตกลงบริการกับน้องมีการบอกเรื่องของการรักษาความลับนะคะแล้วก็เรื่องของผู้ให้บริการที่ให้บริการหลายคนเพราะว่าแต่ละวันจะเป็นผู้ให้บริการคนละคนกันนะคะก็ให้น้องๆเขาได้เกิดความมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจจากนั้นเราก็จะมีการประเมินความเสี่ยงของน้องๆค่ะว่าถุงยางที่น้องได้ไปเนี่ยน้องใช้ทุกครั้งไหมหรือว่าใช้เป็นบางครั้งหรือว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนว่าถ้าใช้บ้างไม่ใช้บ้างเนี่ยอาจจะเกิดโรคหรือว่าเกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเงี้ย
ค
่ะแล้วก็จะชวนน้องๆคุยว่าถ้าน้องๆไม่ใส่เนี่ยมันจะทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างค่ะแล้วก็เรื่องของการท้องแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องเนี่ยท้องขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือว่าติดโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องจะทำยังไงค่ะชวนเขาคุยนะคะว่า อยากติดไหมถ้าไม่อยากติดเนี่ยเราจะทำยังไงค่ะให้เขารู้จักแนวทางของการป้องกันแล้วก็เรื่องของว่าหลังจากที่เราคุยเนาะเราก็จะให้ถุงยางน้องไปแล้วก็ก่อนที่จะให้ไปเลยเนี่ยเราก็จะคุยเรื่องของการเก็บรักษาก่อนว่าถุงยางเนี่ยเขาเก็บกันยังไงเก็บที่ไหนเก็บไว้ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้ถุงยางอนามัยเสื่อมเก็บไว้ในกระเป๋าเนี่ยอาจจะลดระยะเวลาของการที่ถุงยางเนี่ยมันจะจากที่เคยหมดปีหน้าเนี่ยค่ะอาจจะถ้าในกระเป๋าตังก็จะเหลือแค่เดือนเดียวเนี่ยค่ะเราจะคุยกับน้องแล้วก็ให้น้องสาธิตเรื่องของการใส่ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธีด้วยอย่างน้องก็บอกว่าเคยใส่แล้วผมใส่เป็นอยู่พี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าน้องใส่ให้พี่ดูหน่อยถ้าใส่ให้พี่ดูนะเดี๋ยวพี่ให้เพิ่มเงี้ยค่
ะ
แล้วก็จะเป็นเช็ดติดนิดหน่อยแล้วก็ส่วนจากนั้นเราก็ให้น้องเขาใส่ให้ดูในเคสที่เขาบอกว่าเขาเคยใส่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถูกต้องหรือว่าผิดพลาดแล้วก็จะบอกน้องเขาว่าเขาทำแบบนี้นะจะดีขึ้นนะคะแล้วจะไม่ตัดสินว่าน้องทำไม่ถูกนะอะไรเงี้ยค่
ะ
แล้วก็จะบอกน้องแล้วก็เพิ่มเติมให้น้องนะคะแล้วก็หากหมดแล้วก็มาขอกับพี่ได้อีกนะคะแต่ที่สำคัญเลยกับน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเราจะเน้นให้น้องเขาใส่ทุกครั้งนะ
คะ
จะชวนคุยกับน้องด้วยว่าหากถุงยางอนามัยหมดหรือไม่มีถุงยางอ่ะเราจะทำยังไงน้องก็จะบอกว่างั้นก็ต้องหานะคะพี่หรือต้องมีสำรองหรือบางคนชวนคุยไปแล้วก็บอกว่าถ้ามันจะเกิดโรคหรือมันจะทำให้ท้องเนี่ยค่
ะ
ก็คงจะไม่มีเซ็ตของวันนั้นถ้าไม่มีเซ็ตเราจะทำยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็จะชวนคุยเขาไปนะคะหลังจากนั้นถ้าเป็นเคสที่แบบอุ้ยใส่ทุกครั้งเลยเนี่ยค่ะเราก็จะต้องชื่นชมให้กำลังใจน้องเข้าไปว่าน้องเก่งมากเลยที่ใส่ทุกครั้งรู้จักรับผิดชอบตัวเองนะคะให้กำลังใจเข้าไป
มีเด็กช่วงค่ะมีเด็กช่วงวัยไหนบ้างคะที่เข้ามาขอถุงยางอนามัยที่ทางคลินิกวัยรุ่นแล้วก็เราประเมินได้ไหมว่าเด็กแต่ละช่วงวัยที่เข้ามาเนี่ยเขามีความรู้มากน้อยแตกต่างกันไหมคะ
ก็ส่วนใหญ่นะคะเคสที่มาก็จะเป็นทั้งเด็กมัธยมแล้วก็เด็กมหาลัยค่
ะ
ก็จากการที่เราได้พูดคุยกับน้องๆเนี่ยความรู้ของน้องเนี่ยทั้งเด็กมหาลัยแล้วก็เด็กมัธยมเนี่ยในเรื่องของการใช้ถุงยางนะคะในเรื่องของการใช้ถุงยางเนี่ยก็คือจะไม่ต่างกันมากนะคะเพราะว่าด้วยสมัยนี้สังคมที่มันเปิดเผยมากขึ้นแล้วก็สังคมยอมรับเรื่องของวัยรุ่นมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการ ข้าถึงบริการการที่มีการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้กับน้องๆในโรงเรียนค่ะมันก็เลยทำให้ความรู้ของเด็กในเรื่องของการใส่ถุงยางอนามัยมีมากขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี2559ค่ะที่กำหนดให้สถานศึกษานะคะจะต้องมีการสอนเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนค่ะเด็กก็เลยจะมีความรู้แล้วก็มีทัศนคติในเรื่องของเรื่องเพศนี้ดีขึ้นค่ะ
ค่ะน้องที่เข้ามาขอรับถุงยางอนามัยเนี่ยมีวัยรุ่นผู้หญิงเข้ามาบ้างไหมเรามองเรื่องนี้ยังไงคะ
ก็คือของคลินิกเราเนี่ยจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเข้ามาถ้าผู้หญิงที่เข้ามาก็ส่วนใหญ่จะขอไปให้กับแฟนนะคะซึ่งเราก็จะให้บริการเหมือนกันกับเคสวัยรุ่นทั่วไปคือแต่ว่าในกลุ่มของวัยรุ่นหญิงที่เข้ามาขอรับบริการแล้วนอกจากเราจะสาธิตหรือเรื่องของการแนะนำชวนคุยเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์แล้วในกลุ่มของผู้หญิงเราก็จะแนะนำให้แฟนเนี่ยเข้ามาด้วยคราวหน้านะให้แฟนเข้ามาด้วยนะซึ่งผู้หญิงสมัยนี้นะคะก็จะเปิดเผยมากขึ้นแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นที่จะกล้าที่จะมาขอถุงยางมากขึ้นนะคะ
สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองมีคำแนะนำไหมคะว่าควรจะมีการพูดคุยในเรื่องเหล่านี้กับลูกๆยังไงบ้าง
คือเรื่องเพศนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องเพศคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะคะซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะเรื่องเพศจะเป็นเรื่องของบทบาทชายหญิงการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจการประจำเดือนการฝันเปียกหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนี่ค่ะเป็นเรื่องเพศเป็นเรื่องตั้งแต่เกิดเป็นตายทีนี้ในส่วนของพ่อแม่ที่ปกครองค่ะเราคงจะต้องเรื่องเน้นเรื่องของการมองให้เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยเริ่มคุยเรื่องเพศกับลูกได้ตั้งแต่เด็กรู้เรื่องเลยนะคะตั้งแต่เด็กได้เลยทำให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็พูดคุยเรื่องทั่วไปการดูแลอวัยวะเพศการทำความสะอาดการใส่ผ้าอนามัยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเพศได้หมดเลยนะคะให้พ่อแม่คุยถ้าพ่อแม่คุยกับน้องๆตั้งแต่เด็กนะคะมันก็จะเป็นเหมือนชีวิตประจำวันเด็กก็จะมองให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเขาก็จะกล้าคุยกับเรามากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพพ่อกับแม่เนี่ยก็จะดีแล้วก็เด็กเวลาเด็กมีปัญหาหรือเด็กสงสัยเรื่องเพศเนี่ยค่ะเขาก็จะถามเราได้เลยนะคะ
ค่ะมีข้อคิดยังไงบ้างคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เวลาพูดถึงเรื่องลูกเนาะกับการมีเพศสัมพันธ์บางทีลูกยังอยู่ในชั้นมัธยมอยู่หรือว่ายังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกยังเด็กอยู่มีคำแนะนำมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเด็กอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอย่างที่บอกคือเรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พ่อแม่ควรที่จะทำให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าอายเป็นการชี้โครงให้กระรอกแต่ถ้าเราไม่ชี้โป่งให้กระรอกแล้วกระรอกเข้าผิดเลยเราจะทำยังไงนะคะก็เราคุยให้มันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็การสื่อสารที่การสื่อสารกับวัยรุ่นสมัยนี้นะคะควรที่จะเข้าใจในตัวของวัยรุ่นให้มากเราจะเน้นในตัวของวัยรุ่นเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยพ่อแม่ผู้ใหญ่ผู้ปกครองเนี่ยทุกคนผ่านการเป็นวัยรุ่นมาก่อนอยู่แล้วเข้าใจความต้องการของวัยรุ่นวัยรุ่นต้องการอะไรเราเนี่ยเคยผ่านการเป็นวัยรุ่นเคยอาบน้ำร้อนจะบอกเป็นเด็กแล้วจะบอกเด็กว่าพ่อแม่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันเคยอาบแต่เด็กก็จะบอกว่าน้ำร้อนสมัยพ่อแม่จะน้ำร้อนของเราของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้คือผ่านเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะวัยรุ่นของสิ่งที่เราเห็นว่ามันเปลี่ยนไปคือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็สังคมสมัยนี้ที่มันเปลี่ยนไปในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ควรที่จะช่วยให้เด็กอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนไปให้อย่างมีความสุขแล้วก็ให้เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่างไทยนะคะให้เด็กอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะ
ค่ะขอบคุณมุมมองและก็ข้อมูลจากคุณวราพรนนทวีนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ก็เป็นประสบการณ์การทำงานจากผู้ที่ให้บริการวัยรุ่นอยู่ที่คลินิกวัยรุ่นเลยนะคะได้พบกับ สถานการณ์ปัญหาแล้วก็วิถีชีวิตของวัยรุ่นยุคปัจจุบันว่าเขามีการใช้ชีวิตมีมุมมองทัศนคติแล้วก็ความรู้ความเข้าใจที่จะดูแลตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งอยู่ที่มุมมองถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ของเด็กๆนะคะโดยการรับฟังแล้วก็วิธีการที่เรานำมาสื่อสารก็คืออยากให้เห็นว่าในฐานะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมุมมองเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในครอบครัวเพื่อจะสามารถสื่อสารพูดคุยกับเด็กๆแล้วก็ให้เขามีความปลอดภัยในชีวิตนะคะ
วัยรุ่นเป็นเรื่อง
ช่วงวัยรุ่นเป็นเรื่องเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS กับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วดิฉันรัชดาธราภาคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม